Християнин повинен не быть рабом шматликих маленьких предписаний, а открыть свое сердце на новую заповедь любови, сказал папа Франтишек подчас ранішньої Евхаристии у каплице Ватиканского дома Святой Марты сегодня. Литургичный евангельский фрагмент, який прокомментовал понтифик, оповедал про спробу фарисеев и книжников заманить Иисуса у пастку. Яны пытались, чаму яго вучні не постяць у адрозненні ад іншых яўрэяў. Ёсус, аднак, выкарыстаў гэта пытанне, каб распавесці пра навізну, якую прынёс.
Cosa ci porta il Vangelo? Gioia e novità. Questi dottori della legge.
Што нам нясе Евангелле? Радасць і навізну. Гэтыя настаўнікі закона былі зняволены ў сваіх прыказаннях, прадпісаннях. Святы Павел, апавядаючы пра іх, казаў, што перш чым належала аб'явіцца веры, гэта значыць Ёсусу, мы ўсе былі замкнёныя, як нявольнікі пад вартаю закона. Закон тых людзей не быў кепскім, ён іх бараніў, але яны былі яго нявольнікамі, знаходзіліся ў чаканні аб'яўлення веры. А вера, якая ім была адкрыта, гэта сам Ёсус. Франтишак нагадаў, што закон Маісея, кадыфікаваны кніжнікамі, не даваў людзям той канчатковай свабоды, якую Бог даў народу праз свайго сына.
Qualcuno di voi può dirmi ma padre, i cristiani non hanno legge? Sì. Gesù ha detto io non vengo a chiudere la legge.
Хтосьці мне можа сказаць, але ойча, хіба хрысціяне не маюць закона? Так, Ёсус сказаў, я не прыйшоў, каб адмяніць закон, але каб давесці яго да паўнаты. Паўната закона, напрыклад, гэта благаслаўленне, закон любові, поўнай любові, якой Ёсус палюбіў нас. І калі Ёсус выпрабоўваў гэты народ, настаўнікаў закона, то папракаў іх тым, што яны не абаранілі людзей законам, але зрабілі іх рабамі шматлікіх маленькіх прадпісанняў, шматлікіх дробязяў, якія павінны былі выконваць. Святы Павел адрозніваў сыноў закона ад сыноў веры, падкрэсліў папа. Ён заклікаў не баяцца змяняць жыццё паводле Евангелля. Для новага віна – новыя мяхі. Касцёл просіць усіх нас аб пераменах, просіць адкінуць у бок старыя структуры, якія не патрэбныя, узяць новыя мяхі, евангельскія, сказаў пантыфік. Франтішак заклікаў прасіць Бога аб ласцы вернасці закону, які Ёсус давёў да паўнаты, закону любові, які паходзіць ад благаслаўленняў. Папа закончыў гамілію малітвай аб тым, каб не быць нявольнікамі прадпісанняў, але мець ласку радасці і свабоды, якія дае навізна Евангелля.